Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kiu ni parolos hodiaŭ?
Pri elektraj bicikloj.
Do ek al la kernpunkto. Centdecker el dono de kernpunto kai kvankam ne estas forna bruo ni
estos baldau
wahrscheinlich estos baldau ni tami estas en la trinkejo de de yes sed estas la dek unua matene kai homoj ankoraŭ dormas aŭ kelkaj estas ĉi tie kai legas ne komencis vere festi kai doni havas ni kaptas la Ja, mit der tranquilen Horon vor Fari Plian Episoden. Kai dort hatte ni den neue Havas Gaston Chitie, kai ni Gasto ist das Henjo Saluton.
Saluton.
Yes, do vi Pabilos kuni pri elektraj bicikloj, sed kiel komenco vi povus unue diri kiu vi estas kaj kia estas via rilato al elektraj bicikloj?
Yes, mi estas Hendjo, mi loĝas en Heidelberg en Germanio, kaj tie mi nuntempe laboras pri elektraj bicikloj. Mi estas en eta crescanta firmao kiu okupiĝas pri elektraj bicikloj kaj mi laboras tie kiel fizikisto.
Tio sonas kiel iu kiu konstruas la raketoj kaj fizikisto pri elektraj bicikloj. Tio sonas mojose.
Kelkaj homoj nomas iliajn biciklojn raketojn.
Vale. Do komence eble mi povus iomete difini.
Eble ankaŭ unu rimarkon, do Hendjo, via estas ĉefe konata en la Esperanto-movado kiel universala instrumentalisto de la perdita generacio. Do li ludas tie fluton foje iajn frappinstrumentojn kaj vian Kiel ti nomiĝas tiu melodikon, jes. Do, nur por ke homo estas tiu, kiu vi estas.
Mi pensis, ke li ne volas malkaŝi tion. Jes, estas tiu Hendjo.
Jes, ekzakte. Do, elektraj bicikloj, do, ni devas iomete diri kion, pri kio ni fakte parolas, ekzistas ja pluraj Spezoi, au, die Spezioi de, bicicloi, kiu havas
ian... Crescas daure, doch es vrei anca Spezioi, es ist justa voto.
Yes, so, eble ni iomete parol, pri la familioi de la, elektrai bicicloi, doch kiai Spezoi existas, nur po, ke oni siu, pri kioni parolas.
Nur, existas, comprenable, differenzoi in exemple la grandezo kai capablo de la bicicloi do kiun componento in ili havas por kiu uso ili estas destinatai do estas chefe kutima bicicloi simple por homo kiu volas pli rapide aŭ pli facile atingi iun lokon per biciclo kai en la alia flanko anka estas ŝarĝbicikloj kiuj transportas homojn sed anka transportas ion ajn do varojn aŭ infanojn aŭ muzikinstrumentojn laŭ via plaĉo do tio estas unu diferenco kaj anka ekzistas tiu distingo inter do la laŭleĝaj postuloj do ni havas tiun kategorion kiun nomiĝas pedelec tio estas bicikloj elektraj bicikloj kiuj laŭleĝe kalkuliĝas kiel kutimaj bicikloj do vi tiam rajtas bicikli en la kutimaj biciklovojoj kaj vi devas nenion plian plenumi nenion plian ol kutima biciklo devas.
Do ne ian asekuron, nek permesilon ion tian.
Ĝuste. Kaj la asekurejoj ne rajtas distingi inter tiu elektrobiciklo, la pedelec kaj la kutima sen elektrobiciklo. Kaj tie en la alia flanko estas kiel ni nomas e-bike, do kiu iel maniere ne plenumas iun de tiuj postuloj. Kaj la postulo estas che pedelec ne rajtas havi motoron kiu kapablas provizi dum longa tempo pli ol 250 wattojn de povo, kaj oni ĉiam devas pedali por ekhavi subtenon de la elektra sistemo. Do
se oni ne pedalas, tio estas kvazaŭ motorciklo, ĉu ne?
Yes.
Ĉar tiam oni simple sidas kaj motoro faras la laboron.
Yes.
Sed en ĉiuj elektraj bicikloj aŭ pedelekoj oni devas vere ankaŭ pedali.
Yes. Alimaniere la motoro ne rajtas subteni vin. Kaj la tria postulo estas, ke ankaŭ ĝi ne rajtas subteni vin, se vi iras pli rapide ol 25 kilometrojn hore.
Do se vi iras pli rapide, ĝi diras al nun vi ŝajne ja mem kapablas kaj ne bezonas mian subtenon kaj
ne signifas, ke oni entute ne rajtas iri pli rapide, nur simple tiun plian rapidecon oni rajtas ekhavi nur per propraj fortoj.
Propra forto, jes, ĝuste.
Kaj ĉu vi scias, de kie venas tiu 25 kilometrojn? Ĉu tio havas ian, ĉu estis iel mezurita, ke tio estas kutima rapideco de rapidaj biciklistoj aŭ ĉu?
Ne, mi ne certas, estas mi nur povas supozi, ke ja estas tia rapideco, sub kiu oni povas diri, ke estas sufiĉe sekure kaj ne povas okazi tiom gravaj akcidentoj. Kaj do oni devus ja trovi iun limon, kaj 25 kilometroj hore estas sufiĉe, do por la averaĝa biciklisto estas sufiĉe alta rapideco, sed ne tre alta. Do rapide biciklistoj ja iras pli rapide ol tio, sed do la devus esti iu limo en la en la leĝo, kaj mi supozas, ke super tiu limo iĝas pli kaj pli danĝere.
Tio verŝajne ankaŭ estas germana regulo. Mi ne scias, ĉu estas samaj reguloj en ĉiuj landoj?
Jes, mi ankaŭ ne scias tion pri eksterlande. Mi supozas fakte, ke estas pli malpli same en la tuta Eŭropa Unio.
Verŝajne jes, ĉar mi aŭdis pri tio ankaŭ en Slovakio. Do mia patrino havas tian biciklon, kaj kiam ni elektis biciklon, mia kuzo fakte tuj demandis kaj ĉu ĝi havas tiun limigon aŭ limigilon, kaj do tiam mi supozas, ke aŭ estas simple bicikloj, kiuj estas produktitaj en Germanio kaj simple sen ia ŝanĝo ankaŭ vendita en Slovakio, aŭ alia ebleco estas, ke simple tiu regulo validas en tuta Eŭropo.
Yes.
Yes. Do, iomete por resumi kiel ili funkcias, ili do mezuras la forton kiun la biciklisto aplikas al la pedaloj.
Tio ne estas postulate, ĉar kion oni devas mesuri estas ke la pedaloj moviĝas.
Aĉu?
Yes. Oni ankaŭ povas mesuri la forton, ĉar tio povas esti bona stirmaniero por la biciklisto, ke estas pli natura subteno se oni adaptas ĝin al la forto kiun la biciklisto aplikas. Sed tio ne estas leĝa postulo.
Do ni tio estas interesa, ĉar do kiam la biciklo ankoraŭ ne rulas, tiam la pedaloj ne moviĝas kaj se oni mezuras tiam la forton por kiun la biciklisto aplikas por ekmovi la biciklon, tio ne rajtas esti la sufiĉa mezuro.
Ne, bedaŭrinde tio ne sufiĉas, sed ankaŭ ne vere estas problemo. Do estas ankaŭ unu afero kiun mi ne menciis ĝis nun, ĉar la motoro ĉiam rajtas subteni eĉ sen pedalado sub 6 km/h.
Do
do vi rajtas havi butonon por subteno dum mi daŭre staras.
Jes, kaj kiel tio funkcias vere, kiam vi ekkomencas bicikli, ĉar mi foje havis tiun senton, ke mi volis komenci, kaj biciklo subite faris vrrr, kaj havis senton, ke ĝi vere, ĉar komence oni ja devas doni ankaŭ pli grandan forton al la pedalo. Vi diris, ke ne ĉiam tio estas grave, kiom da forto oni kun kiu forto oni pedalas. Sed mi havis foje la senton, ke vere en tiu momento mi donas sufiĉe grandan forton al la pedaloj, simple nature, ĉar mi volas movi la biciklon, kaj tiam la motoro donas tiom da fortego, kaj ĉu tiu starto estas iel speciale prizorgita en bicikloj aŭ...
Jes, estas diversaj sistemoj, kompreneble, sed... tiu problemo fakte pli okazas kiam la forto de la biciklisto ne estas mezurata. Ĉar kiam oni mezuras tion, oni ja kutime mezuras la povon de la biciklisto, kaj kiam la pedaloj turniĝas malrapide, eĉ multe da forto, do la povo estas la produkto de la rapideco de la moviĝo de la pedaloj kaj la forto kiun la pedalisto aplikas. Do komence ne estas tiom granda forto, tiom granda povo de la biciklisto, kaj tiam se oni mezuras tion, ne estas tiom granda subteno. Sed se la biciklo ne povas distingi tion kaj nur vidas, ha, la pedaloj moviĝas kaj nun kaj ĝi havas nur ekzemple nur unu nivelon de subteno, kaj ĝi diras, ha, nun mi devas eksubteni, kaj ĝi simple ŝaltas ĝin, kaj vi sentas, ke estas ege subita afero.
Jes, tion unufoje uzis tian elektran biciklon, kaj do mi havis la impreson, ke estas tia, ĉar ĝi do en la komenco oni devis pedalumi kutime kaj subite ĝi komencis subteni.
Jes. Tio temas pri agordo. Existas multega sistemo, kaj ĉiuj havas sian propran manieron agordi tion, kaj do, kelkaj estas pli bonaj, kaj aliaj malpli.
Sed ĉu eblas iel antaŭ aĉeto tion vidi, ĉu estas ie en la priskriboj tiuj agordoj priskribitaj, do ĉu mi laŭ specifikaĵoj de biciklo povas vidi, kiam maniere ĝi subtenas?
Jes, mi supozas, ke dependas verŝajne kun kelkaj produktantoj vi devos fosse io mette, mi supposas. Kai nia, no, nia firmao appenao vendas completa in bicicloin. Da tio ist das suffice aparta temo, kai tio i completa bicicloi kiun vendas, exemple, Bosch o similae firmaoi, do tie ili havas man libroin kaj tie devas esti ie tiuj informoj.
Ja, do fakte das interesse ke ĉe mia laboras ĉe Bosch kaj Bosch fakte ne vendas kompleta en biciklojn, ja. ili nur vendas la sistemojn, la motorojn kaj la sensilojn kaj sed la interesa afero estas ke do Bosch antaŭ vidas ke estas ia loko sur tiuj motoraj do ujoj sur la biciklo kiel la vera produktanto povas meti sian logotipon, sed multaj diras ne, ni fakte volas la logotipon de Bosch tie, ĉar Bosch havas tiun reputacion pri tiu elektronikaj mekanikaj aparatoj kaj ni estas kutima fabrikanto de bicicloi, de kutimae bicicloi, keine mio credas, ke ni havas la reputacion por tiae elektrae, elektronikae
aparatoi. Bosch biciclo estas Bosch biciclo.
Scheine. No, estas, yes, da tio estas, tio vera estas interesa, ke, yes, Bosch havas tiun reputacion, ke, pri mekaniko ka elektroniko en la, sur strata, kai dort hier ili faris tion kaj tial ili povis komporti la reputacion de la autofarado. Kai sed ili ne faras la reston de la biciklo, tion faras la kutimaj bicikloproduktantoj.
Yes, sed pri tio do tio kaze indas plej indas prov bicikli, kun tia bicikli por si, kiel gi reagas, kiel gi kondutas en diversaj situacioj. Kaj se tio ne eblas, indas do sufiĉe multe demandi pri tia aferoj, Antoni aĉetas por havi ideojn pri tio.
Jes, kaj se oni decidas aĉeti tian biciklon, kio estas la afero kiu ni devas scii pri la biciklo, kio necesas observi en la tiuj specifaj.
Do necesas observi eble do la povo de la biciklo, do kaj do kiom da povo ci povas maximum provisi, kai kiom longe ci povas iri. Do tie estas eble la ĉefa distingilo, kiom granda estas la akumulatoro. Ĉar do ekzistas bicikloj, kiuj vi povas eble nur iri 20 kilometrojn, kaj aliaj kun grandega akumulatoro, kiu povas iri 100 kilometrojn.
Do depende de la subteno, kiun vi bezonas.
Yes.
Aŭ ĉu fakte dum la biciklado oni povas ankaŭ ŝargi akumulatoron, se mi iras suben kaj fakte ne bezonas subtenon de la akumulatoro, aŭ eĉ mi mem decidas, ke nun estas bona vojo, mi mem volas bicikli kaj samtempe ŝargi la akumulatoron.
Yes, tio eblas. Tio nomiĝas, da tio eble ne estas esperanta vorto, rekuperacio.
Yes, tio reekhavo de io tio oni uzas la fakte la kinetikan energion, kiun la biciklo jam havas, kaj por bremsi ĝin oni reekhavas la energion en elektra formo. Tion ni ankaŭ faras, do fakte faras ja ĉiuj elektraj veturiloj, trajnoj faras tion intertempe. kai ankau elektrai autoi.
Yes, do, compreneble, vi ciam devas havi kutima in bremsa in cele biciclo, ti estas ties securezza postulo, char oni ne povas fidi je la elektra sistema, che ci ciam povas bremsi. Sed vi povas aldona havi tion elektran bremson, kie vi havas butonon, kai se vi premas gin la biciclo, transformas la kinetikan energion de la biciclo al elektra energio kaj fakte ŝargas la akumulatoron.
Sed ĉu tio funkcias nur dum mi bremsas aŭ ankaŭ se mi iras do subeniras?
Jes, do se vi subeniras, vi ja efektive devas bremsi por ne rapidici.
Bone. Mi pensis ke mi iros pli rapide kaj jes, mi bremsas kutime, tio veras.
Jes, la energio devas veni de ie, do mi ja devas bremsi por...
Sed ne estas ia automata sistemo, kiu simple ciam kiam ne prenas elektron de la baterio, automate donas la energion ren al la baterio.
Vi povas havi tion, do anko tio temas pri agordoj. En la plej multo de la simpla sistemo tio ne ekzistas, sed ja eblas, kaj la tiu pli altnivela sistemo povas fari tion, ke ili aŭtomate rekonas la povon, kiun vi aplikas, kaj do iom kaj iom altiĝas la povon, kiun malaltiĝas la povon, kiun la elektra sistemo provizas, kaj eĉ povas malaltigi ĝin sub nulo. Do ĝi povas, se vi aplikas multe da povo, ĝi povas reŝargi la akumulatoron.
Do kiel vi diris, oni ja povas aĉeti kompletan tian elektran biciklon, do estas firmao kiuj produktas kaj vendas tiujn, sed do en via firmao oni ja faras ion alian. Via firmao ja ekipas existantajn kutimajn biciklojn per elektra motoro.
Yes, almeno tio estis la komenca kerno de la dola. La kern
punto
la kern punto
tu vi fakte vidis ke aŭ rimarkis ke jam pluraj homoj dum la podcasto uzas vere vorton kern punto aŭ kerno de io, ke sufiĉe ofte aperas,
eble subkonscie. Ne, eble mi volis diri kern okupiĝo. La komenca kern okupiĝo de la firmao estis tio, kaj daŭre estas fakte, ke jes, oni plu ekipigas ekzistantajn biciklojn per elektraj komponentoj. Kaj do krom tio nun havas ankaŭ unu kompletan biciklon, iom pli altstilan, kiun ni importas el Usono. Estas Faraday, kaj ankaŭ estas sufiĉe granda parto de la firmao nun estas vendado de ŝarĝbicikloj, kiu ne nepre devas esti elektraj, sed ankaŭ ni aĉetas ŝarĝbiciklojn kaj elektrigas ilin.
Ĉu ŝarĝbicikloj mi en Germanio sufiĉe mal ofte vidas, do en Nederlando ofte mi foje vidas ilin, kaj ĉu ili estas tiom popularaj en Germanio?
Ja, jes, laŭ mi ili pli kaj pli iĝas popularaj, ĉar ili vere ofte estas utilaj por transporti ion ajn.
Yes. Trinkaĵojn.
Mi ĵus pripensis, kio estas ŝarĝbiciklo, ĉu de vorto ŝarĝi kaj chargi, chargi, sed chargi. No, finfine mi comprenas. To biciklo, kiu portas varojn.
Yes, so mi unufoje uzis charge biciklon kaj tio estis sufiĉe malfacile. Do mi havis la impreson, ke mi la unuan fojon.
Kaj mi estis varo.
Tio estas kutimaj varoj, estas homoj ankaŭ.
Fakte tio estis ege amuza sperto, ĉar ni provis tiun biciklon. Tio, mi pensas, ke tio estis unuan fojon, kiam mi entute uzis elektran biciklon, do tiam estis tute do alia mondo malfermiris, tio estis tiu ŝarĝ biciklo, kaj havis grandan korbon en la antaŭa parto. Kaj ni uzis ĝin sufiĉe frue matene, kiam ankoraŭ ĉiuj normalaj homoj dormas. Kaj ni prunte prenis la biciklon kaj vojaĝis al alia loko. Kaj tiam la homoj de la urbo tuj fakte anoncis tion al posedanto de biciklo, ke verŝajne iu ŝtelis vian biciklon. Ni vidis du homoj kun via biciklo, kaj ili iris tiel kiel komencantoj de unu flanko de la strato al la alia. Ili evidente uzis la biciklon unu al fojo. Ĉu vi daŭre havas vian biciklon en via garaĝo? Jes, estis sufiĉe amuza sperto. Jes.
Do ili nun fariĝas pli kaj pli popularaj, vi diris.
Jes. Ni ankaŭ ni sentas, ke estas pli kaj pli kreskanta merkato.
Kaj do sed do mi supozu, ke mi havas biciklon bonan, kiun mi volas elektrigi. Do ĉu mi tiam iras al via firmao kaj aŭ ĉu mi simple aĉetas la ekipaĵon ĉe via firmao kaj mem muntas ĝin, aŭ kiel funkcias?
Jes, do ambaŭ eblas. Verŝajne la plej inda afero estus unue telefoni. Ni havas kelkajn telefonistojn, kiu zorgas pri tio, ke ni respondas al demandoj, kaj finfine jes eblas ambaŭ. Vi povas veni kun via biciklo al la firmao kaj doni ĝin al la metiejo, kaj tie do ili ekipas la biciklon per la elektrosistemo kaj prizorgas ĉiun ajn specialaĵojn, kiun via biciklo havas. Aŭ vi povas simple veni kaj ekhavi konsilojn kaj komponentojn kaj do mem prizorgi la ekipadon. Kaj aŭ vi povas nur do mendi interrete kaj ni sendos la komponentojn al vi kaj do vi.
Ĉu ĝenerale eblas ĉiun normalan biciklon ŝanĝi al elektra biciklo?
Jes, do ĝenerale ekzistas, kompreneble ekzistas okazoj, kie estas pli facilaj kaj pli malfacilaj, sed ĝenerale preskaŭ ĉiu biciklo taŭgas. Eble esceptoj estas kelkaj faldeblaj bicikloj, kie tre malfacile eblas elektrigi, sed fakte ankaŭ la plej granda parto de la faldeblaj bicikloj bone eblas iel prizorgi.
Kaj ĉu via firmao, do kiam mia patrino aĉetis la biciklon, ni iomete rigardis kiaj eblecoj ekzistas. Ni ankaŭ pripensis, ĉu vere elektrigi biciklon, kiun ŝi havis antaŭe, aŭ ĉu aĉeti jam faritan novan biciklon. Kaj Fakte la sufiĉe granda diferenco kiun mi vidis estas la pozicio de la motoro.
Yes.
Kaj ĉu vi faras ambaŭ sistemoj aŭ ĉu estas du eblecoj nur kie havi motoron aŭ kio estas fakte diferenco en pozicio de la motoro kaj ĉu via firmao faras ĉiuj?
Yes, to ni okupitas pri ĉiuj eblaj sistemoj. Mm-hmm. Kaj ĉefe estas tri malsamaj sistemoj. Povas esti motoro en la rado mem, do en la mezo de la eble aŭ la antaŭa aŭ la malantaŭa rado sidas la motoro kaj turnas la radon mem.
Kaj ĝi fakte estas do en rado estas tiu kvin centimetra parto meze,
yeah.
Normale kvin centimetra, kaj se estas kun motoro, tiam ĝi havas diametron eble dek centimetroj,
yes.
Aŭ iel tiel, ĉu ne?
Jes, ĝuste. Do
preskaŭ nevidebla.
Ne, so se oni scias kiel aspektas on estas kutime videbla, sed
nun ne estas tiom granda diferenco fakte se oni rigardas la biciklon, do estas vere tiu cirkla mezo de la rado.
Yes, ĝuste. Do tio estas du ebleco havi la motoron en la antaŭa aŭ la malantaŭa rado, sed vi ankaŭ povas havi tian motoron, kiun ni nomas mezmotoro, kiu sidas en la mezo, kaj ĝi aplikas forton al la ĉeno. Do ĝi fakte subtenas vin dum vi pedalas.
Do ĝi estas tiam meze de pedaloj.
Yes. Do ĝi sidas pli malpli sub la pedaloj kaj turnas la saman radeton kiun ankaŭ vi turnas per la pedaloj.
Yes.
Kiu de tiuj tri pozicioj estas plej efika?
Mi dirus, ke ĉiuj estas efikaj. Tiuj motoroj, kiuj sidas en la radoj, estas sufiĉe similaj, do ĉu estas antaŭa aŭ malantaŭa. Estas tiom grandaj diferencoj, la bicikloj iomete malsame reagas, kaj do pri tio ni povas konsili, kiu pli taŭgas por vi, ekzemple se vi iras pli, do havas pli da montoj en via urbo, unu tipo estas pli bona al la alia, do...
To laŭ tio kie fakte troviĝas tiam pezo de la biciklo. To povas okazi, se vi havas en la malantaŭo tiam via antaŭa rado ĉiam emas leviĝi de la tero kaj tio povas esti problemo.
Do kutime tio ne okazas, sed ja temas pri tia afero. Kaj la mezmotoro estas iomete alia, ĉar ĝia reagoj dependas ankaŭ de la ŝaltsistemo, ĉar la ĉeno ja iras, do se vi havas radan ŝaltilon, mi ne konas la terminojn, sed ekzistas ja du tipoj de ŝaltsistemoj. En la malantaŭa rado vi povas havi tion radetaron apud la malantaŭa rado kaj la ĉeno ŝanĝas la lokon kaj tiel ŝanĝas la ŝaltkvociento aŭ la ŝaltila sistemo povas esti ene de la centro de la rado. Do se tio okaze, kiam la motoro aplikas forton al la ĉeno, tio ankaŭ ŝanĝas la forton finfine al la biciklo laŭ kion vi ŝaltas. Do se vi saltas en pli granda regimo, vi devas appliki pli da forto, sed vi iras pli rapide. Do kiel kutime, kiam vi biciklas sen elektro kaj saltas, kaj la motoro nur subtenas. Do la motoro devas turni, ankaŭ turni pli rapide, se vi saltas en pli mal alta regimo. Kaj tio ne okazas, se vi havas la alian tipon de motoro. Do estas iomete aliaj reagoj.
Ĉu la diferenco estas, ĉu la motoro estas antaŭ la ŝaltilo aŭ malantaŭ la ŝaltilo, aŭ ĉu estas la ŝaltilo inter la motoro kaj la rado aŭ ne?
La ŝaltilo ĉiam estas inter la motoro kaj la rado, ĉar la motoro. Ĉu vi nun celas ĝenerale en tiu tio? Jes. Kun mes motoro ĉi ĉiam estas antaŭ la ŝaltilo.
Jes, certe.
Kaj jes, kun la alia tipo ne. Do, prave.
Jes.
Do tio estas tiu tri. Tiu mes motoro, kiu fakte subtenas la pedaladon kaj donas pli da forto al la ĉeno. Kai la dualia donas forton rekte alla rado kai la kai do por equipi existantan biciklon do mi naive supposas ke estas pli facile equipi mes motoran cha oni ne devas tuŝi la radan parton kun la ŝaltilo.
Yes, fakte ekzistas kelkaj specialaj bicikloj kie nur tio eblas. Sed ofte ni konsilas ke oni evitu tion, ĉar estas pli malfacila sistemo, ĉar oni devas zorgi pri kiel oni ŝaltas kaj en kiu reĝimo la motoro plej bone funkcias, kaj en la aliaj sistemoj do oni ne devas pensi pri tio. Kaj ofte ankaŭ la sistemo povas labori pli efike. Ĉar ankaŭ la ĉeno iomete estas interligo, kiu povas perdi iom da povo. Kaj se la motoro estas rekte en la rado, vi ne havas nenion perdon inter tio.
Jes, kaj ekzemple konsiderinda afero estas ankaŭ se vi elektas la motoron en la Antaŭa rado estas por transporto de biciklo foje forprenata por ĉar estas pli facile transporti la biciklon. Se vi tie jam havas motoron, on devas tion konsideri, ke tiu rado ne estas tiom facile, nur simple turni la ŝaŭbon kaj rado estas for, tio ne funkcias poste tiom facile.
Yes, to
se tio estas do se iu transportas biciklon ofte kaj forprenas la radon ofte, tiam verŝajne tiu tipo de motoro en la antaŭa rado ne estas la plej bona solvo.
Yes, tio estas afero kiun oni povas konsideri, sed ja oni ankaŭ povas fari tion, nur temas pri ke oni ankaŭ devas formeti la kablojn.
Jes, ĝuste.
La kolektilojn.
Do jes, sed se mi imagas ke mi kiel virino volas havi facilan solvon, simple turni tiujn ŝraŭbojn, kiuj havas formon de la papilioj, kaj rado estas for, kaj estas tute facile por mi, kaj ĝis nun mi povis tion sole fari je ajn mi estis. Do tiam mi devas konsideri, ĉu mi poste kapablas tion same facile fari, verŝajne ne. Ja mi devas minimume lerni kiel konekti la konektilojn por la motoro. Yes.
Kaj kiom pezaj estas tiuj motoroj?
Do ili dependas, sed mi dirus ofte ĉirkaŭ 3 kilogramoj.
Kaj la baterio de novo same aŭ
ne estas malpli. Eble estas uno au du dependas de do comprenebe dependas de la grandezo.
A ĉu vi konsideras al ĉu vi rekomendas al homoj havi ian kroman baterion aŭ ĉu tiu unu baterio sufiĉe plene taŭgas kaj ne necesas kunporti kroman?
Also mi pensas en kutimaj okazoj sufiĉas unu unu baterio. Sed povas esti alia okaze ekzemple. Se vi volas havi la eblecon reveni hejmen kaj post mallonga tempo denove ekiri longan distancon, mi povas havi ekzemple du akumulatorojn kaj ŝargi unon kaj havi plenan, kiun vi simple povas preni kaj do ekiri denove.
Yes, to tio fakte, no, mia patrino havas unu akumulatoron nur, sed estis ja celo havi ŝi ne volas fakte bicikli kun helpo de motoro, sed nia vilaĝo estas en sufiĉe monta loko kaj ĉiam necesas, se ni ĉien ajn iras, fina reveno hejmen estas 4-kilometra grimpado, kaj tiam fakte estas malfacile do ŝpari. Oni devas vere ĉiam pensi pri tio, ke necesas ŝpari fortojn por reveni hejmen, kaj tio estis ĉefa celo, ke kun helpo de elektrobiciklo ĉiam estas tiu eblezo reveni hejmen kaj havi sufiĉe da fortoj. Kaj jes, tiam povas dua akumulatoro atendi hejme, kaj tiam ŝi povas ankaŭ tuj denove.
Yes. Ĉar la ŝargado de la baterio bezonas iom da tempo.
Yes.
Kaj do via firmao, kie do vi diris, ke vi konsilas, vendas komponentojn, ke ankaŭ muntas komponentojn do laŭ plaĉo de la kliento, kaj ĉu vi fakte do konstruas tiujn komponentojn mem aŭ baterion oni ja malfacile povas konstrui, ĉu kiel funkcias tio?
Jes, do plejparte ne, do ni aĉetas multajn komponentojn, ekzemple motorojn, kaj regilojn, eble mi diru controller, kaj do diversajn komponentojn. Sed fakte akumulatorojn ni ankaŭ produkas mem, ni por tio nur aĉetas la unuopajn pilojn, el kiu ekzistas, konsistas la akumulatoro, kaj el tiuj konstruas akumulatoron.
Ĉu fakte jam okazis, ke tia akumulatoro en akcidento eksplodis? Ĉar tio ja vere estas tia debato pri elektra aŭto, ke la akumulatoroj povas esti danĝeraj, ĉar ja estas bomboj fakte.
Nu, bonŝance ĉe ni tio ankoraŭ ne okazis, sed kompreneble tio risko ĉiam ekzistas. Ĝi eble ne estas tiom granda, kiel oni pensas, ĉar oni ja do aŭdas nur pri la unuopaj okazoj, kiam tio estas, sed oni ĉiam devas pripensi tiun riskon, kompreneble. Sed se oni bone traktas la akumulatoron kaj do kaj zorgas pri, ke oni ne, ekzemple, ne tro ŝargu ĝin, do tiam la risko estas sufiĉe minimuma, do oni ne devas maltrankviliĝi pri tio, ĉar la sistemo mem ankaŭ prizorgas tion. Ĝi havas multajn sekurecajn ilojn, kiuj zorgas pri tio, ke nenio tia povas okazi.
Jes, kaj Fakte do ni menciis ke ekzistas tri ĉefaj lokoj kie la motoro povas esti, sed tio ne do tio estas vere ĉefaj lokoj, sed ĉiare mi aŭdis ke estis dum concurso e biciclanta e trovita ia novae sistemoi elpensita che la biciclantoi havis motoron en diversae neatenditae locoi, yes. nevideblae motoroi. Ču vi audis pri tio?
Yes. yes, so, mi pensas che tio estas anco temo kiu vesane daure crescos, che oni devos certigi che do en bicicle concurso la homo ne havas subtenon elektran.
Che forto venas de la homo.
Yes.
Char do mi audis che dum mi ne scias ĉu estis Tour de France aŭ alia concurso. Ju faris fotojn de biciklistoj kun tiu
infraruĝa
kamerao aŭ fotilo kaj estis varmegaj partoj de la biciklo kiuj ne povas esti varmaj per normala uzo kaj tiam estis konkludo ke tiu biciklistoj uzis la motoroj je en la biciklo kaŝitaj kaj tio fakte tio mirigas min, ĉar elektraj bicikloj, do vi ĉiam devas havi tiun grandan baterion, vi ĉiam devas havi tiun motoron, kiu estas tiu, kiu mi diris, 10 centimetro diametro minimume aŭ averaĝe. Kaj iu biciklisto kapablis kaŝi tion ene de biciklo, tute nevideble por aliaj. Kaj tio sonas al mi kiel malbona evoluo por la sporto, sed bonega evoluo. Tio estas kvazaŭ rakedo, vere.
Jes, do ja estas spaco ene de la kadro de biciklo, la kadro. Consistas el tuboj, kaj ene de tiuj tuboj estas spaco, kin oni ja povas uzi por tiaj aferoj, oni povas meti motoron, regilon kaj akumulatoron en ĝi. Kompreneble tio ne estas efektiva sistemo, do ĝi ne povas provizi multe da povo, ekzemple. Sed kompreneble en tiu nivelo de bicikla sporto estas grandega diferenco, se vi havas dek pliajn vatojn ekzemple ol
ĉiu jes
se vi ne havas
tiu helpo kalkuliĝas en tiu sento.
Do tio ne estas efika maniero por do mi neniam konsilus tian sistemon al iu ajn kutima uzanto, sed ja kompreneble, se vi ne volas, ke oni vidas la motoron, tio estas la sola solvo.
Yes, kaj fakte mi ankoraŭ volis diri, ke en Kickstarter kampanjon mi vidis multajn kampanjojn pri elektraj bicikloj. Kaj mi ege ŝatis kelkajn ideojn, ĉefe estis la manieroj kiel fari kiel modifi la ekzistantan biciklon al la elektrobiciklo. Kaj fakte estis kelkaj mojosaj ideoj kiel fari tion. Pluraj estis tiaj, kiuj simple ŝanĝis la radon ia alia speco de rado, kaj kelka estis eĉ tiaj, ke ne modifis tiuj motoroj estis en tute aliaj lokoj, denove kiel oni kutime pensas pri la loko de la motoro, kaj Kelkaj estis estis to vere mojosaj ideoj simple por pripensi kio ĉio eblas to mi rekomendas rigardi la Kickstarter kampanjon por havi la ideon kiom vasta estas eblecoj por elekti.
Yes. Do tio ni povas ankaŭ ligi en la en niaj notoj same kiel vian firmaon, por kiu vi laboras. Kiu fakte estas via rolo kiel fizikisto en la firmao? Ĉu vi rajtas paroli pri tio?
Pri mia rolo, jes, kompreneble. Do mi estas fizikisto, do mi prizorgas ekzemple mezuradon. Do mi pritaxas komponentojn ĉu komponento kiun ni povus aĉeti taŭgas ekzemple aŭ mi povas mezuri sistemon kie estas la problemo en la sistemo kaj mi ankaŭ evoluas novan elektronikon ankaŭ por miaj mezursistemoj sed ankaŭ novajn komponentojn. Do pri tio mi eble ne povas tiom detale paroli, sed ankaŭ temas pri evoluado de elektroniko kaj ankaŭ temas pri programado, ĉar elektra biciklo ja ĉiam ankaŭ bezonas do komputiletojn kaj oni devas programi tiujn. Kaj do ankaŭ pri tio mi okupiĝas, do estas sufiĉe.
Do estas fakte do vi prizorgas la aparatojn kiu mezuras la kaj poste kalkulas la bezonatan subtenon kaj donas ordonon al la motoro.
Jes, ankaŭ tio, sed ne ĉefe tio. Ĉefe tio, ke ni mezuras ene de la firmao por.
Aha, Dopo testi la...
Yes. Kiel tio testado funkcias? No, mi lasas nun mian imagon flugi, kaj imagas, ke vi havas konstruitan biciklon, kaj dungas iun bicikliston, kaj li devas sidi sur la biciklo, sur la alta tablo, kaj li ĉiam iras, kaj fizikistoj ĉirkaŭ iras, kaj rigardas, kaj mezuras, kiom rapida li estas. Kiom rapida li estas, se li ricevas ion por trinki manĝi, mi havas pli da energio, kiel tiu energio transformiĝas, kiel aspekto.
Do, kutime ne vere necesas do primezuri tiujn unuopajn biciklojn, ĉar la sistemo ja funkcias kaj la teknikistoj jam scias kiel oni ili devas modifi la biciklon kaj ne bezonas mian helpon. Foje okazas kompreneble ke mi ankaŭ do primezuras unuopajn biciklojn por trovi specifajn problemojn, sed ĉefe mi mezuras ekzemple motorojn. Do ni konstruis ekzemple mezuras sistemon en kiu oni povas enŝraŭbi la motoron kaj ĝi movas la tutan sistemon kaj tiam ni mezuras kaj konservas la diversajn datumojn kaj do mi konstruis ekzemple datumbazon kun tiuj datumoj kaj mi povas analizi simple kiel funkcias la diversaj komponentoj.
Ĉu vi ne dungas biciklistojn?
Dungas biciklistojn?
Protesti?
Ne. Malbonŝance.
No, povus esti interesa laboro.
Iom elĉerpiga eble.
Nu jes, do tion estas ĉe Bosch, li havas do testŝoforojn kaj do en unu parto ili faras la aplikadon al tre multekostaj aŭtoj kiel Bugatti aŭ io tia ili diras do ni bezonas iom da kelkcent aŭ kelkmil testkilometrojn, do kiu planas dum la semajnfino la plej longan vojaĝon, ricevas la testauton.
joyous.
Aha, nur
tio sonas bone.
Nur tio anka chenik okazas. Do ni foje do chefe ne mi sed tamen ni sufiĉe ofte anka test biciklas la biciklojn por si ĉu ĉio en la sistemo bone funkcias. Kaj ni havas sufiĉe taŭgan ĉirkaŭaĵon por tio, ĉar ni ankaŭ havas deklivojn
en Heidelberg.
Jes, kaj ni havas ne deklivajn partojn kaj deklivajn partojn, kaj povas sufiĉe bone testi tion. Kaj ankaŭ kelkaj el ni foje kunprenas biciklojn hejmen por la semajnfino ekzemple, kaj simple testas kiel estas en la ĉiutaga uzo.
Ĉu vi havas vian propran elektran biciklon aŭ ĉu vi uzas nur tiujn firmajn?
Ne, bedaŭrinde, aŭ mi ne scias ĉu bedaŭrinde, sed mi ankoraŭ ne havas, ĉar do mi persone fakte ne vere bezonas ĝin. Mi ne loĝas en alta parto de Heidelberg, kaj la ĉefa centro de la urbo estas ne dekliva, do mi esence povas iri ien ajn sen multe da deklivoj, kaj ne estas tiom longaj distancoj, kaj ankaŭ mi ŝatas havi tiun sportuman efikon, ke mi scias, ke mi ĉiutage havas iomete da movigio almeno, kaj la mi iomete timas, ke se mi havas elektran biciklon, ke eble mi iĝus pigra.
Kaj do estas multe firmaoj, kiuj en last tempo enkondukis firmaj bicikloj kaj lasas la dungantojn bicikli kun firmaj bicikloj, do verŝajne ĉe vi tio ankaŭ funkcias, se vi volas havi tiun biciklon ne nur por testaj kialoj, sed ankaŭ simple havi biciklan vojaĝon dum semajnfino, vi povas havi.
Jes, komprenu. Jes, tio estas tre utila afero. Mi povas senprobleme ĉiam povas prunti biciklon, kaj ankaŭ foje faras tion, ĉar vere utilas en kelkaj kazoj, se mi devas transporti pezajn aferojn aŭ se mi volas iri pli longan distancon. Do jes, tio estas granda avantaĝo de lavori tie, ke oni povas prunti tiun biciklon laŭvole.
Sed tio ankaŭ signifas, ke vi fakte uzis plurajn biciklojn kun pluraj diversaj sistemoj. Ĉu vi sentis, ke estas vere granda diferenco inter tiuj bicikloj? Ĉu vi havis senton, ke ne tiun modelon, se mi iam aĉetos biciklon, tiun modelon mi ne volas, sed tiu ĉi modelo estas mojosa? Ĉu vi havis tiun senton, ke estas tiaj diversaj?
Iomete, jes. Do kompreneme, jes, ĉiu sistemo malsame reagas, kaj estas sistemo, kiun mi pli ŝatis aŭ malpli ŝatis, sed do ĉefe do por mi gravas, ke mi atingas la celon kaj ĝi faras, kion mi volas, kaj tio do esence ĉiam estis la kazo, sed ekzemple estas sufiĉe granda malsameco en la spertoj, se vi uzas kutiman biciklon aŭ grandan charge biciklon, ĉar tie estas, mi devas simple alimaniere uzi ĝin por moviĝi.
Jes, do same kiel mi diris, ke ni iris de unu flanko de la strato al alia, ĉar estas ja unua fojo kun tia biciklo. Jes. Sed to generale oni povas diri, ke se oni aĉetas ajnan tipon de biciklo elektra, ne vere estas je mal ĝusta elekto.
Ne, mi supozas, ke
oni ja devas elekti ĝustan biciklon laŭ la alteco de la persono, laŭ la pezo de la persono, kotopo, kaj se tia konstruo de biciklo taŭgas, tiam verŝajne ajna elektra.
Do, jes, mi supozas, ke ĉiu ajna elektra biciklo taugus lautier che di transportus vin al alia loco. Do sed compreneb ciam in das pensi pri cio estas via besonoi kai cion vi plei shatas. Do estas kiel kiam vi aĉetas komputilon, do ĉio ajn komputilo funkcius por vi, sed vi havas eble specialan bezonon.
Ĉu via firmao aŭ ĉu vi konas iun organizon, kiu okupiĝas pri tio havi ian shark stacioin ĉe la vojoj, same kiel tio estas tiu kreskanta reto de shark stacioj por la elektraj aŭtoj. Ĉu io simila estas en la plano por elektraj bicikloj?
Ne, bedaŭrinde mi ne konas iun tian, sed mi supozas ke estos io tia reto estontece.
Se ĉu fakte la akumulatoroj estas havas, ĉu ekzistas ia normo por la akumulatoroj, ke oni povas ilin ŝargi ĉie ajn, aŭ ili estas
ne vere, sed do se oni povas agordi la ŝargilon tie, ke ĝi funkcias. Do ĉar la akumulatoroj en elektraj bicikloj preskaŭ ĉiam estas litiumaj akumulatoroj, kaj tiam oni nur devas agordi la maksimuman tension de la akumulatoro kaj la maksimuman kurenton, per kiu oni povas ŝargi ĝin. Kaj se oni agordas tion, tio kutime jam sufiĉas. Do eblas havi ekzemple ŝargilon kun eble dek malsamaj reĝimoj, kaj kun tio oni povas ĉiun ajn elektronbiciklon ŝargi.
Kaj do fakte ĉu la akumulatoro estas la multekosta parto de la elektra biciklo, aŭ ĉu oni ĝin protektas iel kiel kontraŭ ŝtelado?
Yes, yes, oni faras tion. Kelkaj homoj ne lasas sian akumulatoron ĉe la biciklo kaj kunportas ilin, sed plej ofte oni simple havas ŝlosilon, tiel ke ne eblas forpreni la akumulatoron de la biciklo. Nur kun ŝlosilo vi povas elŝovi ĝin el sia haltilo.
Kaj ĉu sed la kutimo por ŝargi oni forprenas ĝin de la biciklo kaj
ne nepre, do dependas, estas do pli facile se vi simple ekzemple en via garaĝo havas elektringon, vi povas havi vian ŝargilon tie kaj lasi la biciklon tie kaj ŝargi dum la nokto. Ekzemple multe homoj faras tiel. Sed ankaŭ kompreneble ankaŭ eblas, se vi ne havas garaĝon aŭ ion tian eblecon, vi povas simple elpreni la akumulatoron kaj ŝargi ĝin en la domo.
Tio signifas, ke oni vere ne havas ian specialan ujon, aŭ do ŝarkilo por la akumulatoro ne estas ia ujo, en kiun oni devas meti baterion, sed sed estas simple la drato kun io tia ne necesas vere forpreni ĝin de la biciklo.
Ne, estas pli malpli kiel ŝargilo por komputilo, nur iom pli granda.
Yes. Do, komenciĝas nun ĉi tie la fona bruo, kaj baldaŭ estas manĝotempo. Do mi pensas, ke ni sufiĉe bone kovris la temon. Do mi pensas, ke tio en la estonteco fariĝas eĉ pli populara, ke homoj uzas elektrajn biciklojn en la ĉiutaga vivo. Do mi mem ne estas tiom biciklema, kaj sed tamen do mi iom estas scivolema pri elektraj bicikloj, ĉu ili taŭgas kiel do kiel parto de la ciutaga movigio kai do certe indas gin do sekvi la evoluon kai do ni dankas al vi Henjo ke vi parolis kun ni pri la temo kai
yes dankon al vi.
Yes, dankon al auskultantoj de nove, ke ili auskultis ĝis tiu ĉi punkto.
Yes, kaj do eble estas ankaŭ bona kialo do por la nova jaro do pli multe bicikli, kaj eble estas eĉ pli interesa se vi povas okupiĝi pri teknikaĵoj de elektra biciklo, do tio estas ankaŭ iomete nerda temo. Kai do eble kelkaj havas instigon pli multe bicikli kaj oni ja povas ja ankaŭ tute malŝalti la subtenon se oni volas havi iom da sporto. Do, yes.
Biciklu pli ofte.
Exakte.
Cifru viajn datumojn kaj faru sekurkopiajn.
Kaj faru bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.